Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Nu skal du høre, min skat. Ham her, der har gjort det her. Han skal i fængsel. Det, han har gjort, er ikke okay. Og jeg er rigtig glad for, at du synes, han var sød, og at han behandlede dig pænt. Jeg er rigtig glad for, at det kun tog en time. Men det er meget alvorligt, det han har gjort, og han skal i fængsel. Og hun var sådan lidt, jamen, jeg er jo ikke blevet kidnappet. Og så sådan, jo, min skat, det er du. Du blev kidnappet. Hvor hun så gik sådan lidt i chok.
Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikabetjent og har været undercoveragent ude i verden for PET.
Det her er andet afsnit af en historie, som vi blev opmærksom på efter sagen tilbage i april, hvor en 13-årig pige blev bortført af den mand, som nu er sigtet for drabet på Emilie Meng.
Og den sag, vi fortæller om her, skete i 2017, hvor en 4-årig pige blev bortført fra en daginstitution i Aarhus Vest. En 33-årig mand løftede pigen over hegne fra børnehaven og tog hende med hjem til en adresse, hvor hun blev udsat for seksuelle overgreb.
I første afsnit fortalte pigens mor Anja om, hvad der helt præcis skete den dag, som hun aldrig nogensinde glemmer, og hvordan hun selv og hendes datter reagerede lige efter. Vi sluttede første afsnit med, at gerningsmanden blev anholdt.
I det her afsnit fortæller Anja videre om, hvad der skete under retssagen, og hvordan hun har det med manden i dag, altså gerningsmanden. Vi kommer ind i historien, efter manden blev anholdt, og medierne har opsnappet historien.
Vi skal advare om, at der kommer til at være visse detaljer om seksuelt misbrug af børn i det her afsnit.
Jamen altså allerede, da vi var ude på retsmedicinsk, der kommer politibetjenten jo og siger, at nu har medierne fanget det. Så det vi gør bagefter, det er, at vi kører hjem til mine daværende svigerforældre, hvor vi lige sunder os, før vi skal køre til Norddjurs, hvor vi jo bor i et sommerhus på det her tidspunkt. Og da vi kommer ind ad døren, der kører overskriften jo, 4-årige pige bortført fra børnehaven, udsat for seksuelle overgreb på tv-skærmen, fordi at de sidder og ser nyhederne. Og der er vi jo sådan, hov skat, se, nu snakker de også om dig i fjernsynet. Wow.
Hvorfor siger du det på den måde?
Jamen det er fordi, at jeg vil ikke have, at min datter, hun opfanger det her som værende noget negativt. Altså hun har jo ikke en forståelse af, hvad der er sket, eller at det er noget skidt, eller hvor stort det er. Ej, altså fordi vi havde allerede taget en beslutning om, vi vil ikke gøre hende til et offer. Altså hun er en superhelt. Så hele tiden at køre denne her historie med, hvor er du god, altså, og hvor er det sejt, i stedet for at køre det på, hvor er det synd for dig, sådan at det giver hende noget selvværd, i stedet for, at det bare bliver til noget træls. Altså, fordi det tror jeg virkelig ikke på, at nogen har godt af. Så for mig var det det mest naturlige i verden, at det var den vinkel, der skulle ligges på det, i forhold til, hvilken historie hun skulle tage med sig.
Og dagen efter skal hun så videoafhøres.
Ja.
Hvordan foregår det?
Jamen, det foregår jo på den måde, at vi kommer ind i Børnehus Midt, der ligger nede på Marcelis Boulevard i Aarhus. Og der bliver vi mødt af en kvindelig politibetjent, eller måske var det en socialrådgiver eller en psykolog, der siger, jamen, I må ikke komme med ind, I må heller ikke høre om det. I skal vente herude i venteværelset, og så tager vi, din datter, med ind i det her rum, hvor at der er kamera, og der sidder en psykolog og en socialrådgiver og alle mulige mennesker ude og kigger på det, men så er hun alene med en videoafhør. Og det var en mandlig videoafhør i det her tilfælde.
Så du kan ikke lytte med?
Nej. Og jeg ved ikke, hvad der er sket i det rum, før at vi sidder inde til retssagen 8 måneder efter. Det var jeg meget frustreret over i alle de 8 måneder, at jeg ikke måtte se eller høre den video, der var optaget med min datter.
og det her det er jo sket om onsdagen, som vi har nævnt, og samme dag som videoafhøringen, altså om torsdagen, bliver den 33-årige mand så fremstillet grundlovsforhør i retten i Aarhus og varetægtsfængslet. Og her kommer det frem, at han har frihedsberøvet hende i en time. Vi kører hende fra børnehaven og så hjem til sin adresse på Trillegårdsvej. Og her har han udsat hende for seksuelle overgreb. Efter videoafhøringen, der må du så tale med din datter.
Ja.
Gør du det, om hvad hun har været udsat for?
Det er ikke noget, jeg spørger ind til, men hun snakker jo selv. Altså, det gør hun jo allerede dagen i forvejen, på vej op til sommerhuset i bilen.
Hvad fortæller hun?
Altså, hun snakker jo om det i positive vendinger. Altså, at jamen, han var jo sød, og han gjorde jo ikke noget, og det gjorde ikke ondt, og han stak tissemanden ind i tissekonen. Den måde har hun hele tiden sådan fremlagt det på. Og det ville hun i hvert fald fortælle til politiet og sådan noget i morgen til videoafhøringen, hvor vi bare sådan, ja, skat, det skal du gøre. Det er en god idé. Altså, det,
Hvad gjorde det ved dig, da din datter sidder og fortæller de her ting?
Det gjorde ikke noget ved mig på det tidspunkt, for det gav jeg ikke mig selv lov til at reagere på. Jeg var i den stemning, min datter var i, og jeg fulgte hendes eksempel. Så jeg ventede til om aftenen med at reagere. Altså først da hun var puttet, lagt i seng, så kunne jeg sætte mig i sofaen og bryde sammen.
Hvad sker der i tiden efter? Kommer der nogle reaktioner fra din datter i tiden efter, frem til retssagen?
Ja, det gjorde der. Fordi da den her videoafhøring, den var slut, så var jeg også der, hvor jeg tog en snak med hende om, jamen altså, nu skal du høre, min skat. Ham her, der har gjort det her, han skal i fængsel. Og det, han har gjort, er ikke okay. Og jeg er rigtig glad for, at du synes, han var sød, og at han behandlede dig pænt. Jeg er rigtig glad for, at det kun tog en time. Men det er meget alvorligt, det han har gjort. Og han skal i fængsel. Og hun var sådan lidt, jamen, jeg er jo ikke blevet kidnappet. Og så sådan, jo, min skat, det er du. Du blev kidnappet. Hvor hun så gik sådan lidt i chok. Altså, fordi hun sådan lidt, jeg tror, hun var der, hvor hun tænkte, jamen, er det sådan, det er at blive kidnappet? Fordi at det er jo noget, der... Det er et meget voldsomt ord for et hvert barn. Men nu var det det ord, hun brugte. Og så var det også det ord, jeg brugte. Og hun kunne faktisk ikke rigtig forstå det. Altså, hun kunne ikke rigtig forstå, at det var alvorligt. Hun kunne heller ikke forstå, at han skulle i fængsel. Og hun blev lidt i at forsvare ham. Og det fik hun også lov til i et stykke tid. Altså, men jeg blev altså ved med at modsige hende i, at jamen, han skulle altså i fængsel. Og det er det, vi har hjulpet politiet med. Og det var også derfor, at vi skulle ud på sygehuset, og at de skulle lave alt det her med de her vatpinde og sådan noget på dig. Det er fordi, at han skulle altså i fængsel. Det skal han. Der er ikke nogen vej udenom. Fordi han må aldrig gøre det her igen ved nogen andre børn. Og det kunne hun godt forstå, men den oplysning var ret voldsom for hende at være i, selvfølgelig. Og det reagerede hun på, og i tiden efter, jamen, der var der jo mange snakke om, jamen, hvorfor måtte han ikke røre hende i tissekonen, når de gerne måtte ude på retsmedicinsk. Altså for hende, der var det jo et langt større overgreb, det de havde gjort ude på retsmedicinsk, hvor jeg hjalp til. Hvor jeg blev nødt til at forklare hende, jamen det er for, at vi kunne finde ham. Og det er for, at vi kunne være sikre på, at det var ham. Altså, og at det er, jamen altså, at når man gør sådan nogle ting, så efterlader det jo nogle spor. Altså nogle bittesmå spor, som man ikke kan se. Altså det er jo helt mikroskopisk, og man skal bruge et mikroskop for at se de her ting. Men det er derfor, at de skulle røre ved dig med alle de her vatpinde, de her forskellige steder. Det er for, at de kunne finde de her bitte små ting, som de så kan sende over til et laboratorie, hvor der er nogen, der kigger på det med et meget, meget stærkt forstørrelsesglas. Altså, for at bruge ord, som hun kunne forstå. Altså, Men det er jo ekstremt svært for en 4-årig, altså, og det er jo ekstremt svært at forklare en 4-årig, hvad sex er.
Får du hjælp til, hvordan du skal håndtere situationen?
Ja, altså, vi var jo i Børnehus Midt de første 14 dage, og der havde vi jo nærmest daglige møder med en socialrådgiver og en børnepsykolog, der både hjalp mig og min daværende eks med at finde ro i de reaktioner, vi nu engang hver især havde. Jeg kan også huske, at jeg skulle jo aflevere min datter. Hun fik lige en dag fri efter det her, men så skulle hun lige 2 dage i børnehave, for at hun kunne komme tilbage og se, at det var et trygt sted. Og at det altså ikke var børnehaven, vi flygtede fra. Fordi at nede på Børnehus Midt, der var de meget optaget af, om denne her flytning, vi nu havde foretaget, som vi allerede havde i gang sat, det skulle ikke komme til at føles som om, at vi flygtede. De var meget optaget af, at min datter ikke skulle have den her følelse af flugt. Så hun skulle tilbage og se sine venner og have en ordentlig afsked med børnehaven og sådan noget, ligesom vi normalt ville have gjort.
Havde du det svært med at aflevere hende i børnehaven igen?
Ja, jeg kan huske den morgen, hvor vi skulle køre. Altså, der stod jeg oppe i det her sommerhus, og der var ligesom sådan en åbning imellem stue og køkken. Og jeg prøvede at gå, men mine ben ville ikke flytte sig. Og så vendte jeg bare ryggen til, altså, og min datter, hun stod jo der, og hun skulle ikke se det her. Så jeg sagde til min daværende kæreste, at jeg kunne ikke, og han blev nødt til at få min datter ud, så han fik hende ud i bilen, og så fik hun lige lov til at vente der. Og så kom han ind og sådan, jamen hvad sker der? Jamen, jeg kan ikke gå den vej ud i haven og væk fra det her, men jeg kan ikke gå med ud i bilen, jeg kan ikke flytte mig lige nu.
Og, det var sådan, du havde det?
Ja, det var det, min krop gjorde. Altså, jeg havde ikke nogen kontrol. Altså, jeg var bare lammet i angst over at skulle...
Hun skulle ikke tilbage?
Nej, det havde jeg ikke lyst til. Og min daværende kæreste, han skulle på arbejde, så... Han ringede til sin far, som så kunne hente min datter og køre hende i børnehave, så jeg kunne slippe. Og det snakkede jeg meget med dem om nede på Børnehus Midt, om at det var sådan, jeg havde reageret, hvor de siger, jamen Anja, det er helt naturligt. Det er helt naturligt, og det er helt okay, og du har gjort det bedste, og det kan godt ske, at det ville have været bedre for din datter, at du selv afleverede hende. Men når det nu skulle være, altså når du nu reagerer på den måde, så er det også bedre at overlade hende til en anden tryg person, som så kunne aflevere hende.
Ja, fordi du er utryg, og de spor vil selvfølgelig sætte sig i en 4-årig, og grund, når man sidder og tænker, og det gør jeg, fordi jeg har en pige næsten jævnaldrende, og så tænker på, at de er uspolerede, de her børn.
Ja.
Men jeg sidder også og tænker på, der er et børnehus eller en børnehave, hvordan de der pædagoger og den institution, altså det har også været en presse dag for dem, de mennesker, der er dernede.
Ja, men de lykkes med at give min datter en rigtig, rigtig god dag, og en naturlig oplevelse. Hendes primære pædagog var der også, og hun har selvfølgelig været rystet, men de har jo også haft en krisepsykolog nede i børnehaven og fortalt, hvordan de skulle hjælpe både min datter og resten af børnene, fordi at de har jo også oplevet politi og alt muligt. Altså, jeg husker, at det hele blev taklet meget, meget, meget professionelt.
Jeg sidder her og tænker, at det er fint nok, at de der resterende børn dernede, de selvfølgelig har haft psykolog, men dem, der nok har haft mest brug for det, det er deres forældre. Selvfølgelig ligesom dig, men børnenes forældre, der ved, hvad der er sket.
Ja.
Og det kunne lige så godt have været en af deres børn.
Ja, og der var også et stort forældremøde, hvor alle forældrene var indkaldt, og hvor min daværende kæreste også deltog og hjalp med at give tryghed til forældrene, altså hvor han sagde, jamen vi sender vores barn herned igen. Altså det er ikke børnehavens skyld det her. Altså hvad skulle de have gjort? Altså,
der men skulle de ikke have haft bedre opsyn et eller andet sted?
Jo, det skulle de. Og jeg synes også, at det er forkert håndteret, at der kun er én pædagog i et vagtskifte. Jeg synes også, at det er forkert håndteret, at den pædagog vælger at sætte sig ned og læse med et barn, der er utryg på legepladsen, frem for at holde øje med, om der er nogle børn oppe i det her område, hvor de ikke må være. Altså, der var et afspærret område, og min datter var i det afspærrede område. Hun måtte ikke være på den del af legepladsen. Jeg synes, det er forkert.
Hvorfor måtte de ikke være på den del af legepladsen?
Jamen, fordi at der var vagtskifte, og der var kun én pædagog på legepladsen, og hun kunne ikke holde overblik over hele legepladsen på én gang, naturligvis.
Så man kan lukke det af?
Nej, det kunne de ikke. Men børnene havde bare fået at vide, at de måtte ikke gå derop lige nu.
Okay.
Men min datter, hun havde været utryg i forhold til noget andet, og et andet barn, som hun følte sig jagtet af, så hun havde følt tryghed ved at gå op i området, hvor hun ikke må være.
Har man ændret procedurer i børnehaven, ved du det?
Ja, der er også blevet sat højere hegn op. Det er der. Og der var en stor debat om hegnene i de udsatte områder i Aarhus V i medierne efterfølgende, hvor jeg også selv var ude og sige, jamen prøv at høre, jeg gik i en børnehave selv, hvor der var 2 meter højt hegn og pigtråd for toppen, dengang jeg var barn, og jeg har aldrig været utryg ved det. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor I prøver at kigge det fra børnenes vinkel og sige, de bliver utrygge ved, at vi nu skifter hegn. Altså hold nu op.
Så bliver der rejst en tiltale mod den anholdte mand.
Ja.
Og han er jo tiltalt for at have bortført din datter, og tiltalt for at have forgrebet sig på hende.
Jamen, han bliver tiltalt for voldtægt.
Og han er tiltalt for voldtægt også.
Ja.
Og der er fundet DNA-spor fra manden på din datters krop. Ligesom der er fundet tegn på sædvæske flere steder på hende.
Ja.
Skal du vidne i retten?
Nej, det må jeg ikke. Jeg får ikke lov. Jeg var faktisk dybt frustreret over, at jeg ikke fik lov til at vidne.
Hvad vil du gerne fortælle?
Jeg vil gerne have fortalt, have støttet min datter i, at hun ikke vidste noget som helst om, hvad voksne laver i et soveværelse på det tidspunkt. Altså, hun vidste ikke noget. Og det, at jeg har en 4-årig, der bliver taget med væk fra børnehaven, og lige pludselig ved alt, hvad der er værd at vide om det her, det er jo, jeg synes jo, det er det stærkeste bevis overhovedet på, at det er sket. Og han nægtede sig uskyldig.
Ja, så den 33-årige på daværende tidspunkt erkendte i retten, at han havde bortført hende, men han nægtede sig skyldig i voldtægt. Han forklarede, at han havde fået sædafgang, mens din datter sad på hans skuldre, og at der kom sæderester på hendes tøj, da han hjalp hende på toilettet.
Ja.
Og ifølge DR siger han i retten, jeg har ikke haft samleje med hende, det ved vor herre også, og jeg bliver hissig, for jeg har ikke voldtaget hende.
Ja, det sagde han.
I retten kommer det frem, at de retstekniske og lægelige undersøgelser viser, at det ikke kan udelukkes, at der er fundet samleje sted. Men det er heller ikke ensbetydende med, at det har fundet sted. Men det, du også opdager i retten, det er jo, at din datter under videoafhøringen forklarer om en fuldbyrdet voldtægt.
Ja, det går.
Prøv at fortælle, hvad det er, hun fortæller i den her videoafhøring, som du ser for første gang i retten.
Åh, ja. Den videoafhøring var rigtig svært at se. Fordi jeg så faktisk ikke et barn, der var 100% tryg i situationen. Jeg så et barn, der var motorisk meget urolig og kravlede rundt på gulvet og havde svært ved at snakke. Og jeg så en videoafhører, der bare sad på en stol og observerede hende. Altså, jeg synes, der var mange andre måder at gøre det her på, end bare en mand, der sad på en stol og observerede mit barn, der var motorisk urolig og klatrede rundt på gulvet.
Sagde hun, hvad der var sket?
Ja, jo. Altså, jeg tænker, at hun kravlede rundt på gulvet, fordi gerningsmanden, han sagde også i retten jo, at de havde lejet hest, hvor hun har siddet på ryggen af ham. Og jeg tænker, hun kravler rundt på gulvet for at illustrere den leg, måske. Det kan være. Jeg ved det ikke. Hvem ved, hvad der foregår i hovedet på en bio i sådan en situation. Men hun siger, at han stak tissemand ind i tissekonen, og hun har altid sagt det på den måde dengang. Så ja, det sagde hun. Hun sagde også, at han kyssede hende på tissekonen. Hun sagde ikke, at han havde onaneret foran hende, til han fik sædafgang. Men det stod så i det notat, der var fra pædagogen jo. Ja, som jo har skrevet sine erindringer ned, lige efter hun har fået det at vide.
Hvad gør ellers indtryk i retssagen?
Altså, det gør jo indtryk, at noget, jeg ved er sket, bliver benægtet af gerningsmanden. Men det gør også indtryk på mig, at han fortæller, at han på dagen og dagen før, at han havde gjort det her, havde ringet til psykiatrien og bedt om at blive anlagt. Altså, det giver mig en ekstrem vrede til systemet, der ikke kan finde ud af at lytte til borgerne.
Hvordan var han i retten, den her mand?
Umiddelbart rolig, men helt sikkert påvirket. Altså, han havde ikke øjenkontakt med mig en eneste gang. Men nu kom han jo heller ikke for at holde øjenkontakt med mig og kigge mig i øjnene og sige undskyld. Altså, det var jo ikke lige det, han kom for.
For at beskrive retslokalet. Du sad derinde. Hvor sad du hen i retslokalet?
Jeg sad på tilskuerrækkerne sammen med journalisterne.
Forrest eller bagerst?
Forrest.
Du vidste, du havde sat dig der?
Ja.
Og søgte du at få øjenkontakt med ham?
Ja.
Hvorfor?
Fordi man kan se rigtig meget i menneskers øjne. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, om jeg kunne spore empati, eller om jeg kunne spore fortrydelse, eller om jeg kunne spore, hvem han var, hvad han var for en.
Så du et menneske eller et uhyre, der sad derovre i venstre side af retslokalet?
Jeg så et menneske, der var meget, meget syg. Han er jo diagnostiseret med paranoid skizofreni, og jeg er altså socialrådgiver. Og jeg arbejder, altså jeg har den største empati for folk, der har paranoid skizofreni. Og jeg forstår, altså sådan som jeg ser det, så er det noget af det værste. Det er min største frygt, det er, at jeg begynder at hallucinere eller høre stemmer, eller at der skulle være noget, der skulle fortælle mig, hvad jeg skal gøre, eller skulle fortælle mig, at jeg skulle begå selvmord, eller skære i mig selv, eller gøre noget dumt ved andre, eller sådan noget, altså som de jo hører. Så et eller andet sted, så ser jeg en mand, der har stået i en magtesløs situation, hvor han ikke vidste, hvad han skulle gøre, og har kaldt på hjælp.
Sidder du her, undskyld, det lyder lidt som om, du sidder og forsvarer ham på grund af hans psykiske lidelser?
Ja, det ved jeg.
Men gør du det?
Nej, jeg forsvarer jo ikke hans handling. Altså, det kunne jeg jo aldrig drømme om, at forsvare hans handling. Men hans person. Nu ved jeg, at min daværende kæreste, han har trænet ham i fodbold, før han blev syg. Og det gør også, at jeg tænker, at jeg tror på, at der er et menneske inde bag. Et menneske, som jeg ikke kender. Og så et menneske, som jeg ikke har ret til at dømme. Altså, for jeg er ikke dommer.
Håber du, han skulle få en dom?
Ja.
Hvor langt skulle han gemmes væk?
Jeg håbede på, at han ville få en behandlingsdom på ubestemt tid. Fordi på den måde ville der ikke være en deadline på, hvornår han kommer ud. Og han vil først komme ud den dag, at man er helt sikker på, at han er rask.
Forklarer han, hvorfor han henter din datter i børnehaven? Har han en forklaring på det?
Ja. Han kom gående hen over den bro, der ligger bag ved børnehaven. Og op på stien. Og imens han går der er der en stemme, der siger, gør det, gør det, gør det, gør det, inde i hans hoved. Denne her stemme siger ikke, hvad han skal gøre. Og stemmen siger heller ikke, hvad der vil ske, men han bliver bange for denne her stemme. Fordi at den tidligere har sagt, at den vil slå hans familie ihjel og sådan nogle ting. Og det ligger jo i paranoid skizofreni, at man bliver bange for den her stemme. Altså det er jo et kæmpe arbejde at komme igennem og ikke reagere på de stemmer, der taler. Og det er jo en mega hård lidelse at have.
Efter at din datter havde været hjemme hos ham, så kører han hende tilbage i en bordeaux-rød Mitsubishi Karisma. Hvad tænker du om, at han trods alt kørte hende tilbage?
Jamen, jeg er bare taknemmelig. Jeg er ekstremt taknemmelig for, at denne her mand var i stand til at stoppe sig selv. Jeg er ekstremt taknemmelig for, at jeg har en datter, der kunne komme tilbage og sige, han er sød, mor. Det gjorde ikke ondt. Altså, han har trods alt behandlet hende pænt. Altså, det kan godt ske, at han har gjort usigelige ting. Altså, at han har gjort noget, der er dybt krænkende for både mig og min datter. Selvfølgelig har han det. Og selvfølgelig var det ikke okay. Og det er jo slet ikke det. Men når jeg tænker på, hvordan han kan have haft det, og de beskrivelser, jeg har fået fra andre, der har paranoid skizofreni, både i dokumentarer og andet i forbindelse med mit arbejde og beretninger osv. omkring den her lidelse, så tænker jeg, at jeg er taknemmelig for, at han stoppede. Jeg er taknemmelig for, at intet har gjort ondt på hende. Og jeg er taknemmelig for, at han ikke slog hende ihjel, fordi det er der folk med denne her lidelse, der gør. Slår ihjel.
Så der er ikke noget i dig, der har lyst til, at han skulle stilles til ansvar med øje for øje, eller tand for tand, eller det der?
Jeg havde også i det og i retssagen et stort håb om, at han ville få så meget hjælp som overhovedet muligt til at komme overens med denne her lidelse, så han aldrig nogensinde kommer til at gøre det igen.
Du er et fint menneske.
Samtidig så har jeg jo det største ønske om, at han ikke bliver sluppet ud, før man er 100% sikker på, at han er så velbehandlet, at han aldrig kunne finde på at gøre det igen. Men jeg ser altså også en mand, der har empati i sig, for han stoppede.
Og den her 33-årige mand, han var tiltalt efter en paragraf, der kan give op til 12 års fængsel. Men man lavede en mental undersøgelse af ham, og retslægerådet konkluderede, at han ikke var egnet til en almindelig straf, og at han var sindssyg på gerningstidspunktet, og han ender med at få en behandlingsdom, og bliver anbragt på en lukket psykiatrisk afdeling, og det bliver afgjort, at han tidligst kan komme ud efter 5 år, og først efter, at en dommer har taget stilling til sagen på ny. I princippet kunne han komme ud nu, fordi det er 6 år siden, men først efter, at en dommer har taget stilling til sagen på ny.
Ja. Vil du blive orienteret, når han kommer ud?
Hvis jeg vil. Jeg mangler stadigvæk lige at ringe tilbage til politiet, som ringede til mig for 2 år siden og spurgte, hvor jeg sagde, det kan jeg ikke forholde mig til.
Nu spørger jeg dig i dag.
Om jeg vil vide det eller ej, det kommer an på. Jeg har overvejet, og det sagde jeg faktisk også til politibetjenten dengang, om jeg kunne få lov til at møde ham. Fordi igen, jeg vil altså gerne se ham i øjnene, før han kommer ud.
Det ved jeg ikke, om du kan få lov til.
Nej, det ved jeg heller ikke, fordi det kommer jo helt an på.
Vil du gerne vide, om han blev løsladt? Ja eller nej?
Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke tage stilling til det.
Så manden, han bliver dømt for at have begået andet seksuelt forhold end samleje. Altså, han bliver dømt for alle forhold, men ikke voldtægt ved samleje. Men din datter har jo i videoafhøringen beskrevet en fuldbyrdet voldtægt. Hvordan har du det med, at han ikke bliver dømt for det?
Det har det fint med. Jeg mener, det er rigtigt.
Du tror ikke, at din datter fortæller det helt rigtigt, når hun beskriver en fuldbyrdet voldtægt?
Det skal ikke lyde som om, at jeg har mistillid til, hvad min datter fortæller. På nogen måder. Jeg tænker, min datter, hun var 4 år gammel. Hun ved ikke, hvad en fuldbyrdet voldtægt er, og hun ved ikke, hvordan det føles på det tidspunkt, at nogen stikker en tissemand ind i tissekonen. Det ved hun ikke. Jeg tænker umiddelbart, en voksen mand, der gør det, det vil have en usigelig smerte. Og det er også, hvad jeg har hørt, når jeg har studeret seksuelle overgreb, fordi det har jeg jo naturligvis gjort, både før, under og efter det her. Altså naturligvis er min interesse for det kun vokset af, at mit eget barn har været udsat for det. Men når jeg har hørt voksne børn fortælle om, hvordan det er at blive voldtaget, i den alder, så er det noget, der har gjort afsindigt ondt, og de har været ekstremt bange. De har aldrig turt sige det højt til nogen, fordi at mindet er for voldsomt for dem. Det, at jeg har en datter, der lige efter kunne fortælle præcis, hvad det var, der ikke var paralyseret af chok, der kunne gå ind i en tryg relation til politibetjentene, som kunne være i retspsykiatrien, og bare den måde, hun reagerede, da hun blev undersøgt med vatpinden, at hun ikke var bange for ham, at hun kunne sige, at han var sød. Jeg tænker ikke, hun er blevet voldtaget. Jeg tænker, hun er blevet udsat for seksuelle krænkelser, og jeg tænker, han er dømt rigtigt.
Hvordan har din datter det i dag?
Hun har det godt. Hun har ADHD, og hun har en intelligens på 126. Så har hun denne her oplevelse i bagagen. Jeg har en datter, der altid har haft det svært socialt, lige siden hun startede i sin første børnehave, i overgangen til den anden børnehave, og i overgangen til skole. Fordi hun har ADHD, fordi hun har en opmærksomhedsforstyrrelse, og derfor ikke er opmærksom på, hvordan andre børn reagerer, og nødvendigvis er opmærksom på, hvad der sker i sociale situationer. det er noget, hun har brug for støtte til, og derfor går hun i specialklasse, og det er det absolut bedste, der kunne ske for hende. Men jeg har en datter, der er tryg og har en sund udvikling, og det, hun er mest påvirket af, det er de udfordringer, der har været med det, i det sociale, i børnehaver og skole, og det, at hun altid har skulle kæmpe for at få venner. Hun går nu i en specialklasse, og hun har en bedste veninde, og vi har haft soveaftale, og de klikker så godt. Altså, jeg har en datter, der har det godt.
Kan de vanskeligheder, du beskriver, hun trods alt har, have noget at gøre med det, hun har været igennem?
Det kan man godt tolke det som, tænker jeg. Og jo, det kan da godt have gjort det sværere for hende. Det kan det sagtens. Særligt fordi, at hun har en mor, der har haft det svært med det.
Det var det spørgsmål, jeg sagde.
Ja, fordi jeg tænker, at det min datter, hun reagerer allermest på, det er, når mor er stresset. Hun kan ikke lide, når mor er stresset. Hun kan ikke lide, når mor bekymrer sig. Hun kan ikke lide, at mor har det svært. Hun kan ikke lide, når mor hun er træt. Men hun vil heller aldrig nogensinde væk fra sin mor. Altså, fordi at hendes mor er også den, der er bedst til at snakke med hende om det her. Hendes mor er den, der forstår hende. Hendes mor er den, der altid har tid til en snak 5 minutter før sengetid. Hun har også en mor, der har snakket med ufatteligt mange psykologer om, hvordan man taler med et barn omkring ting, der er svært. Og altid venter på, at hun kommer selv. Og jeg tænker, at det er det vigtigste. Så forstår hun godt, at det er svært for mig at være i.
Når man hører en historie som den her, og jeg havde det også sådan, da vi i april talte om den 13-årige pige, som blev bortført på vej hjem fra sin avisrute, så kan man godt blive meget utryg. Jeg har ikke selv børn, jeg har niecer. Dengang i april tænkte jeg over, hvordan kunne man få GPS'er på dem næsten. Ikke? Jeg tror, mange bliver utrygge, når de hører om bortførelser af børn.
Ja.
Hvad tænker du om det? Skal man være bange?
Jeg tænker, at man skal ikke være bange, og man skal slet ikke skræmme sine børn. Vi skal passe rigtig, rigtig godt på, at vi ikke putter angst ind i hovedet på børnene. Angst kan udvikle sig til en lidelse, og alene det, at forældrene de reagerer på, at der kan være noget, der er farligt. Altså alt det her, pas nu på, pas nu på, pas nu på, pas nu på, hele tiden. Der er så mange ting, vi skal passe på. Der er så mange ting, vi er bange for. Jeg synes jo, at vi skal have et samfund, hvor der er en psykiatri, der tager sig af de syge. Og når, lige så snart der er en, der har en svær diagnose, det er uanset om det er paranoid skizofreni, om det er en borderline personlighedsforstyrrelse eller et eller andet, uanset hvilken diagnose. Hvis folk siger, jeg er bange for at skade andre. Bare det, at de siger, at de er bange for det. Det kan godt ske, at man tænker, at det gør du jo ikke alligevel. Men tag dem da ind. Hjælp dem da. Altså, hvad er det, vi laver, når det er sådan, at vi siger, der er ikke plads. Vi har ikke en seng. Den seng skal sgu da bare være der.
Du skal have tusind tak for, at vi må tale med dig i dag, Anja.
Jeg siger tusind tak for, at I vil lytte.
Og så vil jeg sige, at tak for, at du deler din historie, og at det er sådan, at du ikke gør det fremad for folk derude, og i øvrigt for din datter og dig i fremtiden. Så tak for, at du kom herind og fortalte en barsk historie, i hvert fald for Peter og jeg.
Det er også en barsk historie for mig. Det skal man overhovedet ikke underkende eller undertrykke på nogen måder. Selvfølgelig er den barsk. Den kunne bare have været så meget værre.
Du har lyttet til Panser på Podimo.
Hvis du har en idé eller tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller på Facebook.
Mit navn er Peter Grå, min medvært er René Dahl Andersen, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.